өнгөрүнгөлжи хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
Төвийн радио хороноо утаг урлагийн нэвтрүүлэг.
Төвийн радио хороноо утаг урлагийн нэвтрүүлэг.
Сайн бачхан өрхөм хүндэтэ сонсогчдоо. Төв радиогийн утаг урлагийн нэвтрүүлэг эхэлж байна. Утаг урлагийн нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Монгол улсын соёлын төрөнөө ажилтан Дуучин хөгжмийн жохолч Одхнай Баян Мөнхин үргэлж Монголтайгаа гэх CD бичлэгийн дуунуудаас сонсохгор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань анхаарлаа хандуулна уу? Хүндэт сонсогчдоо. Утаг урлагийн мань нэвтрүүлэх Өвөр Монголын өөр тансах орны Ирон найрагч Б Яндны шүлэг Одхнай Баян Мөнхин ая Одхнай Баян Мөнхин дуулсан Дэ Бажны нутаг гэх дуугаар эхэлж байна.
Субтитры сделал DimaTorzok
Сай та бүхэнд өвөр Монголын өртөнд сохорны ерөө найрагч бөө Яндны шүлэх одхны баян мөнхийн ая одхны баян мөнхийн дуулсан дэваажны нутаг гэх дуу сонсглоо. Жалгаад алтан түлхүүрийн шүлэх одхны баян мөнхийн ая одхны баян мөнхийн дуулсан алтан сүвлэгтэй үр мингэх дууг сонсцгоё. Хэрхэн сонсогчдоо. Сая та бүхэнд алтан түлхүүрийн шүлэх одхны баян мөнхийн ая одхны баян мөнхийн дуулсан алтан сүвлэгтэй үр мингэх дуу сонсглоо. Жалгаад мөн алтан түлхүүрийн шүлэх одхны баян мөнхийн аялахуу одхны баян мөнхийн дуулсан үргэлж Монгол тагаан гэсэн дуу сонсгоё.
Yeah.
Хүндэт сонсогчдоо, сая алтан түлхүүрийн шүлэг Одхнай Баян Мөнхийн аялахуу, Одхнай Баян Мөнхийн дуулсан үргэлж Монголтойгоо гэсэн дуух сонсглоо. Жалгаад гү бүрт үжнээ шүлэг Одхнай Баян Мөнхийн аялахуу, Одхнай Баян Мөнхийн дуулсан сүн хайр гэсэн дуух сонсхий.
Бэлгэн хэл юмсан да
Өрхөм сонсогчдоо, сая та бүхэнд гээ бүр дүжнээ шүлэх Одхнай Баян Мөнхийн аялах уу. Одхнай Баян Мөнхийн дуулсан Сүн Хайр гэсэн дуух сонсголоо. Хүндэт сонсогчдоо, та бүхнээ сонсож байгаа бол Төв Ражуугийн Утаг Урлагийн нэвтрүүлэх. Төв Ражуугийн Утаг Урлагийн нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Монгол улсын соёлын төрөний ажилтан дуучин Хөгжмийн жохолч Одхнай Баян Мөнхийн үргэлж Монголтой гонгөх CD бичлэгийн дуунуудаас сонсгож байна. Одоо чалхаад ангийн анд нууд гэх дуух сонсхий. Тус дууны шүлхийг гээ бүртүүжин аяг Одхнай Баян Мөнх тааруулж өөрөө дуулна.
Үнхэл өхтийн сэтгэл хөөрхөн Томоо бинасны дурсан жүлдээсэн Тодор бадын ангийн нандууд мэ Ахын өгдөө Шогдом шогдом хайраа илчилсэн Сэтгэлийн сүгээр би сэжимсэн Сэтгэлд тодхон ангийн нандууд мэн
жаргал гэж юу вэ? Аж жаргалгүй л хаврын салхан дэс өнгөнөх чичгэн ангил мөнөр.
Аж жаргал бол найз нөхөдтэйгээ наргэн суухад намайг баясгасан инээдийн дуу.
Аж жаргалгүй л хөндлөн жамын өнгөрөхөд хөтлөөд явдаг амархийн минь дараа.
Аж жаргал бол оттой сүнийн гүнд унтхыг мартуулсан ном эрдэнэ.
Аж жаргалгүй л амьдралаас түүсэн сэтгэлийн жимс аж жаргал таны дэргэд.
Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд гээ бүрт үжнээ шүлэх Одхнай Баян Мөнхийн ая, Одхнай Баян Мөнхийн дуулсан Ангийн Анднууд гэх дуу сонсголоо. Одоо чалхаад Халхин Хөрөнгөх дуу сонсцгоё. Тус дуунаа шүлхийг Мэ Баяр Сайхан, аяыг Одхнай Баян Мөнхчө хоож өөрөө дуулна. Thank you.
байгаах тав сүхшилтай удамт хурдан хөлөг минь Усн утга дуурсгасан Онгон хурдан хөлөг минь үзээ
Товрачогийн утаг урлагийн нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Одоо жилгаад Алтан наран ээж мингэх дуу сонсгоё. Тусдуунай шүлхийг С Алтан туя. Аяих отхнай баян мөхж охож өөрөө дуулж байна.
Hold me, hey, 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 hey.
эхэлж ачилсан бурхан ээжмээн. Орчлуугийн нэхэн хорвоод онгод шүтээ ээжмээн. Ээжмээн тамээн ахиж олдохгүй зүрхэн тарин билээ. Чудунда ганцхан алтын нарын билээ.
Хүндэт сонсогчдоо, одоо жалгаад хандан баярлалаа гэх дуу хөргий. Тусдуунаа шүлгийг пүрвсрэн өнх чимэх, аяих отхнай багийн мөнх жохооч өөрөө дуулна.
Чамдаа
аялгуу дуу хөшиг аз чаргал билгэлсэн амрыг ханимын чамда баярлала
хэм сонсогчдоо та бүхнээ сонсож байгаа бол Төв радиогийн утаг урлагийн нэвтрүүлэг. Төв радиогийн утаг урлагийн нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Монгол улсын соёлын төрөүний ажилтан дуучин хөгжмийн жохолч Одхнай Баян Мөнхийн үргэлж Монголтайгоо гэх CD бичлэгийн дуунуудаас сонсгож байна. Одоо жалгаад Чагаан сар Монголын их чингүн гэх дуух сонсож хой. Тус дууны шүлгийг С Алтан Туя Агийг Одхнай Баян Мөнх жохооч өөрөө дуулна.
Thank you. бурхны минь бахархал болсон. Тэрхүү сарын цагаан сара тусгаар тогтмолын бэлэг бэл болсон. Төрүүлсийн цагаан сара хадэжэ сацдаа нүрсөө цадиг түүхийнх зэнгүү цагийн үртэг мөнхөд оршив цагаан сар Монголын их зэнгүү цайны хадэжэ цацдаа
үндэд сонсогчдоо одоо жалхаад мө хүрэл сүхийн шүлэг одхнай багийн мөнхийн ая ээждэн мөтхөн очиндоо гэх дууг сонсгоё. Төв радиогийн утаг урлагийн нэвтрүүлэг хөргөлжилж байна. Жалгаад Өвөр Монголын эрүү найрагч Чулуунай үг, Одохнай Багийн мөнхийн ая, Монгол хүчтэнэ дуулал гэх дүүг сонсцгоо.
сүнсэн сайхан нэлсэн тань нэрхээр химрлундами сэргэх юм да хамг онгви ми борд одвин та харсан бүхний шүтэн один санхын жаргалтай миний мөхөдөө хонгор хайрхандаа нарын манц хиймрийн далгатай нутаг эмдээ нэдигэр сайхан нутаг таан ирхээ эндүү аммагдаа сэтгэл тайхрах ёо давцуг тогрийн бурд ууд минь та надай түнний минь шүтэн ууд юм да ходийн хүн эргэж сансан санахын жаргалтай нинний бүтгөө хайрханда нарын мандсан хиймрийн далдатай нутаг эмдээ хиймрийн далдатай нутаг эмдээ. Шагдруя чин домогт гүл дууцын номлын онгон зэр урдаа тусгүй дүүмаг нэр Хадуа шагдрин домогт халцын бухнаа сансын хурхан бүгд Эцэнэг сүн хурхан бүйн эгэлбэй хурхай ажлай күлгээ мандай хатсан сүрэн жолгон өргөсөн хүлд ардра давуухын ачнай хүлд ард түнний хайртай хүлгээ хонгон хайрхи сагуус хүлд хоёр сүнда бурстай хүлгээ мадуухын хортон бүйн анцурай хүлд ачнай
эрхэм сонсогчдоо Утаг урлагийн нэвтрүүлгийн саяны дугаараар та бүхэнд Монгол улсын соёлын төрөний ажилтан Дуучин Хөгжмөн Жохолч Одохнай Баян Мөнхийн Үргэлж Монголтойгоо гэх CD бичлэгийн дуунуудаас сонсглоо. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндэн нэвтрүүлгийн найруулагч Бүрэн Үлжи, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Яруу баярлалаа.
Хөшөө Та яхта тэргний сонгор химшдэд байгаав?
Чи мэдгүй ч дээ. Манай өвөг дээдс чинь баларлаг үед чулуу шидээд нэн олон ангөр авалж болох юм мэдсэн байхгүй нь уу да. Дундаж ууны үед хүндрэлтэн чулуу шидэх шидвэр тэрэг бүтөгөөд үхэр хон шиг том чулууг хэдэн зуун метрийн чан шидэх болсон. Түүний үйл нь одоогийн үхэр буул гэсэн үг шүү дээ. Одоо хүндрэлтэн тэрэл цум, нис хонгочи, сансар огторгойд хөөрөж дийлэх болсон. Энэ утгаас намч үзвэл юм шидэх нь боловсон хөвжл давчлыг ахиуллаа гэж хэлж олон шүү дээ.
Та битгий боловсон гэд дэми балай юм яриад. Миний үсгээр таны эн чинь нэр нүр ахгүй шидсэн учир шүү. Тэргэнд тавтай сууж тэнэн амьдралыг эдэлж яваа та орчин тойрны ариун цэврийн хамгаалч аян замын амар түвшний батлахыг бүүлмарт. Машиныхаа цонхоор юм шидэхэ болж маш сайхан боловсон муралтай явцгаая.
үлгэр тууцын хангай.
Үлгэр тууцын хангай.
Нэг төр их хайр төр хатгаан өгнө.
Андуур нэ айхараа. Айле боллоо төрн.
Үлгэр жохолоос сонсох юм их ий. Үлгэр жохолоос сурах юм их ий. Маш сайн агтлан сонсоорой.